sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe lo saku na binobanso, buibu la muna sango ya mokili ya lelo, edisyon na biso ya mibale. Uto Washington DC et nguma mokonja États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA The Voice of America lipese milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil to vipe lisungi ya Marius Munga na sango li sango ya mokilia lelo et pese milibino na Edi Sango lelo to kolobela M23 et longwete na bisika mingi botola atako lelonde mokolo bakambi ba etuka ya est ya Afrika bapesaki bondelo pote e bakolongwa. Bokolongono bwa papa wa Roma bokumi mwa malamu sima na bokoti bwaye lobiloleki na lopitalo na Vatican. Na engumba ya Goma na Nord Kivu bilenge baike bakitaki obalabala na bosenga ya masanga ya bomona mboka puna kosenga na seni kubakisa mikolo na bokomisi kombo ya bapono.
Tuzala balabala kasi bo tolingi to monisa seni na biso. Tolingi to monisa pe kadima ke en tout cas la population gomatracienne peuple ya Goma et kamwisi na makomo ezo salema na ba différence entre enrôlement
na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba vandi bazali kolela puna bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kokoka kosala mosala malamu tepe kubika ndenge esengeli.
Tuzali kumona pasi na kam na dikambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te si banda kotokomona tuzali na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te.
Lelo mokolo mamine imo kolo tolanda kabongo munganga nasala nini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akotuna mituna na Dr. Bob Lubamba wezali munganga pe mulukiluki na maimatale pneumologi tope mayele ya mambi mape mape ba pumo. Dr. Bob Lubamba wezali pe mokambi ya centre ya boluki ya Sayo Biox na eta ya Colorado awa na États-Unis bakolo bela. Bongo asme tope maladi ya pema pe kwa koso na yango tukulanda yango awakasi yambo na masuru maimaso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Murunga.
Washington et Kundoli étaient Ezali et Longo na Conseil de sécurité à ONU et Sengaki lobby était M23 et Tikabitumba pe Elongo na bisika binso et Botola ndenge bakambi ba bikolo ya Est Africa ba Sengaki et sakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa lobiloleki Conseil ya sécurité endimaki malako maye mapesa maki sima na mobembo batinda mi bayango basalaki sanza eye na ekolo Congo démocratique malako mango masengi pe bopanzani bwa mangomba masima minduki manso na ekolo Congo démocratique mpe butiki bwa lisungi ya bapaya na mangomba maye. Ntoma ya France Nicolas de Rivière asengaki bopesami bwa makoki na MONUSCO pona tina ya kotia kimia mpe pona boko bibwa lisungi sima na mpepo misato eutaki kotinda mala RDC. France est la qui coupait sa dollar million tout kumita non pour na lisungi ya baye bazali na mpasi mpe esengi ete ma ponami ma sembo ma salema na ekolo Congo démocratique. Basoda ba Uganda mpe baye ba Soudan du Sud baye ba tindami na ekolo Congo démocratique pona misalema ma kimia mia EAC babandaki kotia mana isika uto lobiloleki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuku Matuki. Mokambi ya basoda ba Uganda na bisika biye, Colonel Mike Walaka, alobi na milulumye ete, ba civil pe ba bundi banso, ba mangomba ma basimba minduki, ba sengeli kozongi sabi bundeli na bango na mampinga, mpo na kimia na ekolo Congo démocratique. Na ngambo na ye, mokambi ya mampinga ma Uganda o bisika biye, Lieutenant General Kayanja Muhanga, alobi ete, etinda ya basoda ba Uganda baye, ba komi na ekolo Congo démocratique, mpo na EAC, eko zalande ko pesa maboko na misala mea bezongi si kimia, na Rutshuru mpe nzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu na misala mibengami, Shuja miye UPDF, mampinga ma Uganda, masalaka elongo na maema ekolo Congo démocratique FARDC, mpo na kubundisa ba tomboki ba ADF. Kalaka mokonzi ya EAC, Peter Matuki na ngambo na ye, alobi asepeli na botiami bwa basoda ba Uganda, pe ba Sudan du Sud, ba iba kopesa maboko na botele misibitumba, pe na bozongi bwa kimia na RDC. Peter Matuki asengi pona yango na ngambu inso ezali na matata maye kokoba kotosa botele misibitumba pentango epesamela bango pona kokota na misala ya politique lokola yango esenga maki na bakambi ba EAC. Mampinga ma Uganda mpe Sudan du Sud mabakisa mina maye ma ekolo Kenya mpe Burundi maye masi matinda maki na ekolo Congo démocratique kaka na nzela ya EAC. Ba policier banei ya ekolo Congo démocratique ba katela milobi loliki boloko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa na bosambi sami pona kunyokola muninga na bango mosusu kino akufa. Haute cour militaire endimi bongo etumbu ya bosambi sami bosalamaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2021 pona bobomi ya policier Olivier Mpunga oyo akufaki na kobetama na bokangemi sima na kofunda makoyiba mutuka. Kaka policier moko na kombo ya capitaine Morgan Shongo nde atikami na bosambi sami bwango. Koleka bato kama misato babomami na kwa mutu etuka main ndombe pe nzinga nzinga na west ya ekolo Congo démocratique uto sanza ya motoba ya mobu 2022 elobi Human Rights Watch na mokanda ebimisi lelo. Human Rights Watch esengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kolandela penza na bozindo pe lombango matata maemauti na bowele libokonzi babankoko pe mabele na tina kobo ya bitumba bya lolenge loye mikolomizali koya. Mbula matali ya ekolo Congo démocratique esakola ki na sanza ya zomi ya mubu moliki ete koleka bato kama moko na tuku mwambe bakufaki na bitumba biye bibandaki kati na bayi kabila ya bateke mpe ya bayaka mpe ebakisaki ete ezwaki makambo mango na maboko. Kasi bitumba biango bikobaki kino bikoma na bituka ya Kwilu, Kwango pe nzinga nzinga. Mubulu mwango mozali mpe kokoba kino sika. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na ekolo Tanzanie, na Mobembo Mwaye Mwayambo azali kosala na Afrika. Apesi losako na présidente ya Tanzanie, Mama Sama Suluhu Hassan, oyo alobi ete azali elombe ya demokrasi. Kamala Harris auti mboka Ghana, mpe akokende sima na mboka Zambie. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis bakufi na likama ya botutani ya pakapaka mibale ya mampinga na eta ya Kentucky lobi na pokwa na nzela ya misala ya bolenge la mibwa bango. Mpepo esusu ya mampinga ekoya kikaka na bolenge la mina sanza ya libwa ya mobu 2021 na eta ya Texas.
Matondo mingi Mariso Muhunga. M23 elongwe kakate na bisika mingi ebotola atako lelonde ndelo mokolo ba kambiba etuka ya este bachaki bundilo pote bayi bakolongwa kati na bisika M23 ezali nanu kaka ezali bongo na city ya Bunagana peni na ndelo na Uganda epai mampinga ma Uganda masengeli kokota bokolongo no bwa nzoto bwa papa wa Roma bokumi mwa malamu sima na bokoti bwa ye lobiloleki na lopitalo na Vatican azali kopesa ma ba antibiotika puna bokono bwa bonchita alikisaki sima na nzanga ya mokona lelo na kosalaka losambo na lopitalo. Phase finale ya Cannes 2023 ekobandande mokolo mwazo minamisato ya 2024 na Côte d'Ivoire isakoli lelo CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo na makolo. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na engumba Goma na North Kivu bilenge baiki bakitaki obalabala puna kosenga na seni kubakisa mikolo na bokomisi nkumbu ya baponi bilenge bango bazala kipe kupamela ndenge misoro mizali kosenga ma na baye balingi kupesa kombo bulai na sango eye na fiston ise mwami.
Nzembo na monoko, bilenge baye, batambola ki obalabala nzike ya ngumba Goma, mpe, batambola ki mingomu ya bango, natina boku misinkombo, wabayimbo ka na monyele ya ituka mobimba ya North Kivu boye, balobi bokomi na mkoko so mingi. Bilenge baye, bazali penza kosenga na bakonzi baseni, ete, bapekisa basali ba misala ni ya maponami, kosenga ka misolo, na bayimbo ka, yambo, bapesa mukanda na baponi, ntope carte de lecteur, baye basala ki milulu mye, bazali mpe kosenga, boba kisi bwa mikolo bwa boko msinkombo na tinete bato banso bazo mokanda moye. Toka moko na bango na kombo ya David wa Kilombo mukambia lisanga generation positive awa na ituka North Kivu.
Tuzana balabala kasi boto lingito monisa sheni na biso. tolingi to monisa pe kadima ke en tout cas la population comatracienne peuple ya Goma et comme ici na makomo ezo salema na ba différents centres ya enrôlement moto ya linia zo carte na yi singele ya pesa 5000 francs to pe 10000 francs to mituna et comme nini li souj batu ya Goma bazo d'ailleurs souffrir na makambo ba guerre bazo souffrir na makambo ya crise to sengi makambo misat atia ordre na ba centre ba bureau de vote na ou asili sango makambo ya trafic d'influence. Il y a mis balé. Tout ça dit que Singapé, Seni, a augmenté le jury, a compté même. Tout ça, 1 500 000 à peu près de population. A Wanagoma. A qui a roulé Bango, comment, dans l'intervalle à 2 semaines. Et moi, tout ça, Singaye, a tiré 3 mois. Mais si tout ça, Singanaye, a tiré enrôlement jusqu'à ce que le tournier congolais a coquille que soit carte de
l'équipe. Tout ça, centre Namoua, na commune à Karisimbi. Kutani na mama moko oyu akomaki na bisika biye wuta ngonga mine ya tongo atonisa mina mawa na motema mpe asengi na bakondi basuki sampasi na bango eye bazali komona pona bazwa mokanda tuyo kalitato li na ye
depuis 4 naza wanandaura na sali 10 semaine na waya pona zwa karte baose nganga 5000
sikoyo baose mo 5000 fo pona ni
papa pesa an karte ngali kambo na moli balo baka bakondi balu kila kiso mwae moko Logola na unga na za mama mwana depuis 4 ans natika mwana nga na tikela bango biloko oliate me na za watisiko na solution moko te ngo moko ona ko ebisa bango ba pekisa bato ba osenga biso 5000 fato sa role ya ofele nga na za na vrai congolais na bongi na za na carte me 5000 fana na uza na no loko akolia bon 5000 fa pesa bango na uzwa te nga za posa ba pekisa 5000 fana poto sa role ya ofele papa kisa biso mi Pour battre Bazana, battre Babo, il y a pour 5 000. Tant que tu as déjà 5 000. 5 000 a déjà ma desuna makala.
Bisika mingi ya boko misikombo ezali kino sika ya kotona na bato mingi awa nengumba goma bayimboka bazali kosenga penza boba kisibwa mikolo na tina ete bato baso bazwa mukanda eye kalaka mukunzi wa seni awa wanaituka Nord Kivu asenga kina bilenge baye baki tamitema miyabango mpe bosenga boye akokomisa bwango na bokunzi baye bazali nengumba monene ya ekolo Kongo Demokratiki wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
Matondo mingi fiston ise mwami uto goma. Na Pointe Noire na ngambo ebale na Congo Brazzaville bavandi ba engumba mokonzi ya mibale ya nkita ya Congo Brazzaville bazali kolela puna bozangi lotiliki uti mwa mikolo kosala bazali kokoka kosala mosala malamu te pe kubika malamu te tolanda sango yango na bozindo na Ferrand Idril Onyabo uto Pointe Noire.
Atako kompani moyebani na mambima lotiliki mozali kobunda solo na kobongisa lotiliki puna epole to eclairage mozangate o mapango maso kasi enguma matoma Pointe Noire mozali penza na bozange makasi ya makoki maba mwinda ya mama balabala to eclairage public puna epole mozala ya kokoka. Koleka na nzela moko sima ya mosusu ekopisa kafsomo makasi. Bamwinda mitama wita bamvula, mikongengisa kalisusu nzela te kasi, bitikala loko la bikeko, mawapasi na metema baba Pointe Negrin.
Bon, éclairage, c'est public, c'est problème parce que, bato balingi moka na bangote. Si bato balingi moka na bangote, ce serait simple. Moussala, ya SNE, elle y koti ab installation, courant et zala et de, les longs courants stables. Les longs courants, ba nanda koutou, motazo so plein te, bilogo zo pola soute. Mais so, la SNE, so ki SNE, assassin, moussa na ye, ati bino ba poto, ati ba lompade. Mais wana et le comme longola na na maboko elle ya SNE SNE a un problème na carte likambona te et comme isko la mairie centrale donc municipalité na babidjo va voter que bango donc maire la maire centrale a comme et comme isko responsabilité n'est pas na bamunda et pela pourquoi ils ont pelaté est-ce que yango ba singa déconnecté est-ce que bon pour la ballon pas d'air elle a kodika kakani bango ba yib makambo se passer pourquoi ils ont pelaté
on a ba Pointe Negrin mulili obanzela mozali pona ite basala wisi bisengeli kuboka kamiso tango iso na bamwinda miye mikulandela kayango penzati
ezali ya biso
passe pour na biso bana et tout cas Pointe Noire parce que tout ça dit que mon passe na kam na di kambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te tout ça dit kati na passe banda ko tokomona tout ça dit na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te tout ça dit ko tambola kati na insécurité te éviter de lengeni ni ya ko sala na butu bwe balabala nyonso tout moyindo oyebite nani okokutana naye oyebite lolenge nini ya kotambola oyebite lolenge nini ya kotya lokolo
mpona bakumbi mituka makama ya nzela makosalemaka na butu mokozalaka kaka mpona bozangi ya ngele te kasi mpe mpona molili na nzela tolanda Jean-Luc Ngasaki mokumbi mutuka na Pointe Noire
conséquence ya chauffeur eyali ke visibilité na butu eyalaka mokuse o so bamwinde eyali aomona mwa mosika. Donc ce qui tout ça que accident mingi mingi té c'est parce que nzamba na biso so nzamba za na biso té mon frère kasi kasi ba accident ça matin parce que déjà moningo azo ya kana côté opposé ou izo leka ba far na yene ayo bozo brier ba ninga miso bozo mona bien té donc allo obligé parfois wana encore le son voulait na no quitter mais là on voulait no kaka donc yo motozo kanga ba glace na ma ya mvula mwinda té moninga azo ya ka c'est là où il y a kana beaucoup de ba accident za ke belé pona mwinda la kate.
Obanzela bisusu ba mwinda ya kotanga na misapi mikopesa kapole na biteni bikuse likambokani likopesa kapenzela na bizaleli bibibe obakalati engoma tomba Pointe Noire Ferron Onobo Pointe Noire VOA
Matoum de Mingi Ferron Idril Onyabou Kian Wuto Pointe Noire na Congo Brazzaville. Nalinaka na biso monganga na sala nini lilo tokolobela asthme tope maladie mapema na kokoso na yango pona yango docteur Bob Lubambo wazali muganga pe mulukiluki na mayematali pneumologie to boyebi ya mpema tope ba poumon ako yanola bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi azali pe mokambi ya centre ya Boluki ya CIE Bioxis awa na Colorado tulanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi bakanisa hake za maladi lokola ba grip, ba maladi oyo bazwaka. E bokono asme, eutaka mingi mingi na makila. Soki mobotia za haki na asme, ako pesa angote na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba mikie vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka suka tango bazo kola ba poumon na bango échangé c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana e salako allergique mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pena ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso e kotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe ekoki otindikia yo okoma na asthme.
Docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse hein ba produits chimiques nini koza la exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme.
Ba allergie kasi kokuki ko utala ni po ba allergie ezali yandenge na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama ya kozwa bokono ya asthme
na olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu yango aza expose na babiloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développé ba système ya inflammation oyo elingi eloba kete nzela na yo place mopepe ekotaka po ekoma na bapoumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mopepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala kete poumon na ye nzela wana ekoma moke moto akomi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki 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 meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene eza kaka mpona kokalme ki lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma asthme me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
docteur nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana ekomemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe elekana mpona nini parceke soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekokobanda kodevelope moke moke asthme ekoki obanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi a développé asthme ou bien ba maladie misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na ndelelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme e aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akomi kokosola kosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire ke azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kotuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango mpa monganga monganga akosalisa yo parceke bango baza na bakisi oyo bakoki kotuba yo mbala moko na nzoto eede yo en moins d'une minute
docteur bob namonaka soki moi eleki makasi bazali koconseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme bokono ya pema kosala keba kozala libanda te est-ce que moi mpe ezali eloko ekoki omema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te me moi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba pollen ebimi Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lo barakaka soki moye bandi ko bima ba folo le komi ko pesa bo basa manabanda kupuna ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekoki komona ke mutu asali crise nde baloba soki mutu azosa AVC obe azosa bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekoki ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekoki kosala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotia na munoko me na ka ya crise ese mutu yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto
Docteur Bob, pour nous soukisa, est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport
ba niveau à asthme est différent et ça na batu misusu asthme ko sala ke aninga na kati mouvement moko a mutie pe me komi mukuse mais batu misusu bazana ba asthme oyo ya mutie ya o babenga ha léger c'est à dire que akoki ko mi permettre à sala sport mais il faut azala kaka na inhalateur na ye pembeni pona au cas où peme okoma mukuse a utiliser yango nde e permettre ye ke a continuer kosala sport mais sport pe misusu e permettra kaka ofungola efungola nini ba poumon na biso po tomeka kopema te bien ça dépend de sport mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme niveau naza nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a maladie ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladie ya asthme ekoki mema moto na liwa parce que tant to solo la kana batu o bazana asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo luka pima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto fe kota ka eza la bloqué soki bloqué osa lisusu na mupepete oyo ekosala keta ekoki okonduire na baproblème na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te problème na cerveau na yo ekoki entraîner bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa
matondo mingi docteur Bob mpona ndenge opesi biso ngonga lelo na poko akouta Colorado soki nazali na eloko moko nasengelaki kotuna na tuni te docteur Bob yoza na iloba ya suka
merci mama Fatuma toza awa pona kopesa ba conseil ba biloko ebele osija ba maladie oyo toza surtout exposé na ba mboka na biso na Congo ifo koyekola kobatela yango koevite ba biloko lokola ba cigarette parce que ba maladie eza ebele oyo afektaka pema tozolobela lelo as me ba maladie eza ebele ba oyo bamelaka cigarette na ba oyo kutu babelaka bashisha wana ba biloko wana nyonso et conduisaka na ba maladi moko batu nalo bayebi te be biso na ba laboratoire na biso na ba examen na biso tozomona yango eloko ya simple eza te batela pema na yo oyo oza nango komi expose na ba biloko ya pambapamba te e nayebi ke okozala na sante molamu
merci beaucoup docteur
merci mama Fatuma nzambe abatela yo
nzambe abatela yo mpe
ezalaki docteur Bob Lubamba monganga mulukiluki na maimatali pneumologie to mambi mapema pe bapumo koyanola po itali asthme yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi bongo matundu mingi na Jogil na Fatuma Kala la Limasi bazala kionzela ya Masini pe na Marius Mungo ya pesi biso maboko na sango eye tukuta na lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 po na sango na biso tubo sanate ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso VOA Lingala zala kiwabino Edi Isango.